zajednički čitamo knjigu o sucima iz Staroga zavjeta, želimo promotriti kako proročica Debora svjedoči o pouzdanom Božjemu vodstvu. Riječ je o ženi sutkinji koja nakon velikoga svoga djela, djela oslobođenja u Božjemu narodu, nakon toga poziva, ma gotovo identičnim ovim riječima koje smo upravo čuli, poziva cijelu zajednicu da hvale Boga. Blagoslivljajte Gospodina. Barahu Adonai poziva ona dva puta u svojoj velikoj molitvi i tako nas podsjeća na ono važno, divno pravilo biblijske duhovnosti. Nakon uspješnoga djela koje nam je Bog dao, slijedi zahvala, slijedi poziv da pogledamo što nam je to Gospodin učinio. Pozivam vas da u knjizi o sucima pogledamo 4. i 5. poglavlje koji pred nas stavljaju u pravome smislu ženu i majku. Ona je prije svega označena kao proročica, upozorava nas na to da u Svetom pismu iz kojega poznajemo prije svega mnoge muške likove, muškarce, proroke, postoje dakako i žene proročice. Prva bijaše ona s kojom smo se već susreli, Aronova sestra, dakako i Mojsijeva sestra Mirjam, a evo sada i druge osobe koja je opisana u knjizi o sucima, koje ima to posebno ime, tu posebnu službu, ona je proročica. Zapravo treba reći u knjizi o sucima, osim jednoga neimenovenoga proroka, jednoga čovjeka koji doduše ima proročki naslov, ali mu ne znamo ime, ona je jedina proročica. Imenom Debora stoji na presudnom mjestu u povijesti Božjega naroda. Naime, prisjetimo se i pogledajmo, to je prva osoba u obećanoj zemlji koja ima u pravom smislu biblijski naziv proroka, ona je prva proročica. U tom hodu Božjega naroda na početku će upravo jedna ženska osoba imati taj važan opis i to je onda važan argument u promišljanju o tome kako valja iznova otkriti veličinu i dostojanstvo žene u svijetu i u crkvi. Na početku proročkog niza u obećanoj zemlji, gledamo li po onom striktnom kriteriju tko to u Svetome pismu ima taj častan naslov, stoji evo žena imenom Debora. Za nju Sveto pismo doslovce kaže da je žena, pritome smijemo shvatiti to i u onom običnom smislu kako to i danas upotrebljavamo, ima svojega muža. Ona je žena čovjeka imenom Lapidot koji je imenom nazvan. Drugi njezin naslov pronaći ćemo u samoj njezinoj pjesmi, gdje ona samu sebe naziva majkom, majkom u Izraelu, koliko god to smije biti, evo, simbolički, pjesnički govor, jasno nam je da ga smijemo shvatiti i posve konkretno. Ona je žena koja ima svojega muža, ima svoju obitelj, samo njezino ime. Ime Debora ili prema hebrejskome izvornom čitanju Devora već govori puno o jednoj osobi koja je radišna, marljiva, hitra i stiže tamo kamo treba, jer gle, ona ima svoju obitelj, brine se za nju, ali unatoč tome obnaša i tu važnu službu biblijskoga suca. To ime Debora na hebrejskom jeziku znači pčela. Odmah ćemo shvatiti i u našoj modernoj kulturi, kao i u starini, prepoznajemo pčelu kao zaštitni znak marljivosti, radišnosti, ustrajnoga rada. Koliko je ta žena, proročica i sutkinja važna u biblijskoj povijesti, koliko se ona nije dala zarobiti samo svojim svagdanjim, dnevnim poslom, gdje su joj, nazovimo to tako, u njezinu rezidenciju dolazili ljudi sa svojim problemima koje je trebalo rješavati, te je ona kao evo, žena s autoritetom mogla donositi one dnevne svagdanje presude, koliko je ona bila slobodna od toga da bude samo upletena u te male sitne razmirice i sitničave poslove, pokazuje nam biblijski izvještaj koji jasno kaže da ona s jedne strane ima oka za situaciju u cijelom Božjem narodu koji trpi od potlačenosti. Punih 20 godina trajala je izloženost napadima strane sile. prisjećajući se naše povijesti i svega užasa koje smo prošli jedan put, pa još jedan put, shvatit ćemo da je 20 godina jako dugačak period. Hvala Bogu, Domovinski rat koji je iza nas trajao je ipak jedan samo kraći određeni broj godina. Promislimo si koliko je to 20 godina. Ali upravo na tom temelju, na toj pozadini još nam je jasnije koliko je zalaganje i koliki je uspjeh njezina djela kada poslije čitamo na završetku idućeg poglavlja da je mir koji je došao u Boži narod njezinim zalaganjem trajao punih 40 godina. 40 godina je dugačko razdoblje, duplo više od 20 godina u Svetom pismu ima zapravo, eto, značenje koje i mi danas razumijemo, to je razdoblje, eto, odrasle dobi jednoga čovjeka, tako reći jedna generacija, od odrastanja i mladosti pa do staračke dobi, to je taman između toga stane 40 godina, pa eto, manje više i u naše doba. Zanimljivo kako sveti tekst njihovu izvrgnutost neprijatelju, njihovu izloženost napadima od strane moćne sile, njihovu eto potlačenost drugima, tekst opisuje riječju koja je danas postala iznova veoma važna i odmah razumljiva. Čitamo naime da su oni bili prodani u ruke njihova tlačitelja, u ruke Kanaana. Namjerno ću ponoviti, ne predani kako bi to bilo redokad u prijevodima radi pojednostavljenja da se ne stvara nerazumljiv kontekst, ističe izvornik govori baš namjerno o tome da su bili prodani, gle, pa i danas, nažalost, znamo kako ljudi upravo zbog novca trpe, bilo da je riječ o pojedincima i obiteljima koji su upravo dužničkim ropstvom zarobljeni, bilo kad gledamo u međunarodnim odnosima, to je danas, nažalost, dio opće kulture i svi to znaju, kako su cijeli narodi, cijele zemlje, cijele države dovedene u takvu situaciju da su praktički i opet, eto, kolonijalno ovisne, praktički u ropskome položaju zbog silnih dugova koji su im izvana nametnuti. Kada se radi o Debori, onda je zanimljivo primijetiti kako je taj neprijatelj, taj napadač koji ugrožava život naroda, Kanaan. Opet se vraćamo na jedan, gotovo bih rekao, prasimbol onoga neprijatelja koji ugrožava život Božjega naroda. Onaj stari, drevni protivnik koji zapravo se opire Božjoj nakani. Kolika je pritisnutost naroda u vremenu kada djeluje proročica Debora, vidljivo je u biblijskom opisu da cijela zajednica upravo viče, to je njihov krik boli. Nalazimo se u Bibliji na onome mjestu gdje se ponovno pojavljuje ista ona riječ koja opisuje vikanje, krik, vrištanje krvi Abelove iz zemlje nakon što ga je brat Kain ubio. To je onaj isti opis koji vrijedi za Božji narod kada se nalazio u egipatskom ropstvu. To je napokon isti opis koji smo susreli kao krik od silnoga straha i boli kada se je Božji narod našao pred Crvenim morem, a za njima odjednom faraon i njegova vojska. Unutarnja krajnja pritisnutost, to nije više onaj vapaj kojega ćemo gotovo redovito naći u opisu naroda kada se našao u nevolji, nego baš taj dubinski krik boli. Kada govorimo o proročici Debori, onda ono prvo što nam je uočljivo jest da njezina aktivnost, kada traži onoga kojega je Bog odredio da bude veliki vojskovođa, ona će mu prići sa vrlo skromnim prorokovanjem. Zavirimo li u izvornik, vidjet ćemo kako zapravo stoji formulacija koja do kraja ostavlja na slobodu i traži od onoga koji sluša da sam prosudi što je ovdje od Božjega duha. Ona naime kaže u toj velikoj zapovjedi, u tom prenošenju Božje naredbe da taj odabrani junak Barak ili Barak skupi veliku vojsku koja će onda obraniti narod, ona svoju proročku riječ započinje tako da je formulira kao pitanje, nije li gospodin zapovjedio? Kako rekoh, tako upozorava na ono što Bog govori, ali do kraja ostavlja i odgovornost i slobodu onome koji sluša da sam prosudi koliko i kako ta riječ dolazi od Božjega duha. Prisjetit ćemo se odmah osnovnih pravila duhovnosti koje traže od nas i poučavaju nas da razlikujemo duhove, da duhovno rasuđujemo i da prepoznajemo što je ono što dolazi od Boga. Isto tako na sam dan boja, kada i u redovitim prijevodima čitamo da Debora vrlo otvoreno i jasno govori vojskovođi, evo, danas je Gospodin sam izišao pred tobom, zapravo zavirimo li u izvornik hebrejskog jezika, u sveti tekst kako je napisan na hebrejskom jeziku, i opet ćemo naći takvu vrlo finu formulaciju, taj izraz koji zapravo kaže, nije li Gospodin, nije li Jahve danas izišao pred tobom? Koliko je njezino proroštvo u svemu tome ipak autentično i koliko zaslužuje povjerenje, vidljivo je već i u njezinoj spremnosti na osobno zalaganje. Uzima na sebe gotovo ulogu taoca. Ona će odmah obećati i ono obećano izvršit će. Vojskovođa naime postavlja uvjet. Krenut ću, idem, poslušat ću, ali samo ako i ti pođeš za mnom. I gle, Debora, bez imalo ustručavanja, sam u sebe daje na raspolaganje da krene, tako reći, u te vojne akcije. I odmah spremno odgovara, idem s tobom, sigurno idem s tobom. U svetom ćemo tekstu naći onu formulaciju koja je u izvornom jeziku posve uobičajena i koja je nama razumljiva, sjetimo li se onog djetinjeg načina izražavanja kada ćemo i pojedinu riječ ponoviti kako bismo jače izrazili ono što želimo reći. Idem, idem s tobom, kaže ona, sasvim sigurno idem. To je izreka koja označava da se na to možemo posve osloniti. Što je rekla, evo, u posve istom biblijskom retku ona i izvršava. Nije samo to riječ, nego to je odmah i djelo koje potvrđuje istinitost te riječi. Tako se vrlo jasno pokazuje autentičnost, to je prvi korak koji nam pokazuje ono što ona navješta u Božje ime, ima svoju vrijednost jer ona svojom osobom svjedoči za to. Prisjetit ćemo se odmah kako u Novome Zavjetu sam Gospodin kada svoje apostole šalje, što će biti prvi znak njihove autentičnosti? To što su oni sami svjedoci, oni su životno prisutni u Božjoj zajednici. Koliko god ta osoba ne stavlja sebe u prvi plan, vrlo skromno prorokuje i stavlja onu opreznu formulaciju koja nipošto nije nametanje i eto ne pravi se ona kao da je ona preuzela sa autoritet Božji, ipak ćemo vidjeti i tekako vrlo snažan autoritet osobe koja nastupa u Božje ime. Ona, premda je žena, prema svetomu tekstu, čitat ćemo da ona šalje po toga vojskovođu. Znamo, poslati, to je sveta riječ koja opisuje Božje djelovanje, a ovdje je to opis onoga što čini ova žena proročica. Kada dolazi dan velikoga boja, bez imalo ustručavanja, ona koja je pošla s njime kao žena, eto tek da potvrdi autentičnost onoga što je prenijela kao Božju naredbu, ona je ta koja će bez okolišanja i ustručavanja narediti ustani. Osoba koja nas poziva i upozorava na potrebu da aktiviramo ljude oko sebe, da znamo pokrenuti, da znamo povesti. Koliko je stvar ozbiljna, vidi se u tome što sveti tekst u dva navrata opisuje kako taj napadač, taj nesretni neprijatelj koji ugrožava život Božjega naroda, ima 900 oklopnih kola. Sveti tekst namjerno upozorava na takvu veliku, konkretnu vojnu silu, upozoravajući kako s druge strane Izrael ide, eto, na takvog puno jačeg neprijatelja pješice. Eto, na svojim nogama. Jako je naglašen upravo taj kontrast, ta opreka između daleko nadmoćnijega napadača i branitelja koji, eto, imaju, tako reći, samo svoje tijelo. Ali gle, završetak svega pred nas stavlja gotovo na način, eto, skoro bih rekao, biblijske ironije, odnosno upozorenja kako Bog može preokrenuti situaciju, izokrenuti sudbinu, stavlja pred nas opis kako neprijateljski zli napadač, vojskovođa te neprijateljske vojske na koncu, pješice bježi. Ako je narod na početku sam pješice išao nasuprot napadaču koji ima, evo, veliku, konkretnu, vojnu, oružanu silu, na kraju, Božjim zahvatom, sam voditelj toga napada, kako dva put piše sveti tekst, pješice bježi. Proučavanje ovoga biblijskoga lika, proročice i sutkinje Debore, postaje posebno zanimljivo i za naše aktualno vrijeme. Morat ćemo se naime potruditi pronaći gdje je Božja potvrda koja nam do kraja pokazuje da ova žena nastupa doista u Božje ime. O čemu se radi? Nećemo mi ovdje naći onu redovitu strukturu na koju bismo se uvijek oslonili, koja pokazuje proroku. Nećemo ovdje naći redovitoga i dođe riječ Gospodnja. Također, u njezinoj riječi nećemo kao pokazatelj na Božji autoritet naći onaj redoviti uvod ovako govori Gospodin. Pa što je to? Nema uopće redovite strukture na koju smo navikli, na koju nekako mislimo da imamo pravo i na koju bismo se rado oslonili. I u takvom slučaju ovaj nam izvještaj, ova nam biblijska žena pokazuje kako se možemo itekako snaći i prepoznati pravo Božje djelovanje i onda kada nema onoga što bismo mi sa svoje strane očekivali. Prvi će veliki i presudni znak biti ono posebno blokiranje, ono Božje djelovanje kojem sam Gospodin zaustavlja napadačku silu, osujećuje ju. Poznajemo to iz onoga ključnoga opisa prelaska preko Crvenoga mora, kada se je sam Gospodin pokazao u svojoj moći na taj način da zaustavlja, čini bezazlenom, čini neuporabivom onu razaračku i napadačku silu koja se opire i koja se protivi i napada život Božjega naroda. Ta Božja moć, evo, zaustavljanja, blokiranja, stvaranja unutarnje pomutnje, stvaranja unutarnje blokade, kako to volim reći, najbolje je prepoznatljiva ondje u slici onih kotača na kolima faraonovih bojnih kola koja su se zakočila, ne mogu dalje, ili kotača koji su otpali. Tako se u vanjskoj slici pokazuje to Božje djelovanje, tu blokadu, to blokiranje koje nastaje kako bi se jednostavno osujetila, zaustavila, učinila bezazlenom napadačka sila. Drugi će nam jasni pokazatelj autentičnosti Deborina prorokovanja biti jedna jednostavna biblijska riječ, jedan prijedlog, jednostavno ispred, pred. I upravo u tome otkrićemo onda redovitu strukturu biblijskoga Gospodnjega rata, onoga što sam Bog predvodi. I ovdje dva puta čitamo. Ponajprije, Gospodin je taj koji pripravlja pobjedu, koji sve čini ispred, pred vojskom branitelja, pred vojskom Izraelaca. Sve što se od njih traži jest jednostavno, kad oni kreću, neće uopće biti boja, nego oni samo progone napadača koji je već u bijegu. Isto tako čitamo upravo sa tim opisom. Ispred, pred njima, Gospodin je ponizio napadača. Drugi je to pokazatelj da je sam Gospodin na djelu. Treći će biti onaj posve razumljiv i prepoznatljiv iz najosnovnije taktike. Po čemu ćemo znati? Da je ona riječ koju Debora upućuje i poziva vojskovođu da okupi branitelje i da ih povede na tabor. Po čemu znamo da je tu vrlo dobra i uspješna taktika? Zato što u isti mah čitamo kako će Gospodin privući napadače na Kišon, na potok. Svakome će odmah biti jasno ta temeljna vojna taktika. Onaj koji je branitelj imat će prednost ako se nalazi na vrhuncu gore, i to baš one gore koju poznajemo iz Novoga Zavjeta, tabor, brdo blaženstava, brdo na kojem se pokazuje Božji svijet, nasuprot ovome svijetu, mjesto gdje se branitelji okupljaju, a napadač će biti na potoku, u dolini, očita je taktička prednost. Tako se, evo, na barem tri načina pokazuje, ma i retrogradno unatrag, kako sve što Debora je izrekla doista počiva na pravom Božijem zalaganju. Ono što ona govori jest pravo proroštvo. A glavni pokazatelj njezine autentičnosti može također biti ono na što sam upozorio već na početku, ta divna činjenica biblijske duhovnosti, ne samo pažljiva priprava djela, ne samo izvođenje velike akcije koja treba donijeti spas Božjemu narodu, nego nakon toga cijelo peto poglavlje. Dakle, ista količina energije, isti prostor, velika zahvala, pogled unatrag, dvostruki njezin poziv, dva puta ona poziva blagoslivljajte Gospodina. Ne upućuje ona na sebe, ne stavlja ona sebe u prvi plan, nego poziva sve, i to je zapravo plod njezinog gostiteljskog djela, sada ljudi blagoslivljaju Gospodina. Želimo li pak pronaći u tome tekstu odakle izvor snage toj osobi, doći ćemo do onog jednog biblijskog retka koji je toliko skriven da se najčešće u prijevodima i gubi, ali usred te velike molitve, usred te pjesme pohvalnice, naći ćemo onu jednu važnu molitvu koja govori o izravnom odnosu Debore i njezina Gospodina, kada ona vapi i moli, siđi k meni. Upravo taj zaziv otkriva nam odakle snaga, prodornost i ustrajnost ove žene.